teritoriul Israelului propriu zis, era acea zonă care, pe care o dăduse, pe care o cuceriseră, da? Și care fusese împărțită semințiilor, da? Și Iosua, practic, este cel care a împărțit teritoriul celor 12 seminții. Da? Deci asta era țara lor, pământul pe care efectiv îl ocupau și îl stăpâneau. Deci asta era prima sferă de influență și de conducere. Și mai erau trei sfere. Al doilea erau provincii adiacente, da? Precum Damascul, Amonul, Moabul, da? Acestea erau taxate, erau, plăteau bir lui Solomon și de asemenea erau conduse de la Ierusalim, deci erau sub conducerea directă a lui Solomon, participau cu oameni la apărarea țării, la armată, da? Și de asemenea se bucurau de protecția lui Solomon, da? Deci aceasta era a doua sferă de influență. A treia erau state vasale. State vasale, cum era Hamatul, Arabia, posibil și Filistia, da? Deci state vasale. Ce însemna lucrul acesta? Aceste state aveau o oarecare libertate administrativă, aveau un conducător din propria lor țară, plăteau un oarecare trib și își arătau loialitatea față de Solomon și față de Israel. Și în al patrulea rând erau state aliate. Deci acestea nu plăteau niciun fel, erau state total independente, da? Cum era Fenicia, Egiptul, da? Știm că cu Egiptul, cum a făcut alianța? A luat-o de soție, pe prințesă, da? Exact. Deci, acestea erau state care egale cu Israelul și care își împlineau reciproc nevoile, se apărau reciproc, un fel de NATO din zilele noastre, da? Așa, cu siguranță. Ei, dacă e să luăm tot teritoriul acesta, era ce promisese Dumnezeu lui Avram, numai că efectiv ei nu stăpâneau tot acest, aveau o influență peste, să zicem, primele trei regiuni, da? Dar o influență care a ținut cât a trăit Solomon, da? A câștigat-o David, a menținut-o Solomon și apoi au pierdut, așadar nu s-a împlinit complet promisiunea făcută lui Avram și nici nu se va împlini până nu va veni Domnul Iisus Hristos, da? Aceasta era zona administrată, cu siguranță exista un aparat birocratic mare, da? La Ierusalim. Un lucru aș vrea să ne mai uităm din această secțiune de la 7 la 20, la versetul 20. Zice, Iuda și Israel erau un număr foarte mare ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mâncau, beau și se veseleau. Ce vedem în acest verset? Odată că trăiau în pace, da? Și lucrul ăsta era bun, dar ce e ciudat în acest verset? Nu vi se pare nimic ciudat? Da, dar nu neapărat lucrul ăsta, că se vorbește de oameni. Nu, nu asta este. Cum se numiți ei? Iuda și Israel. Adică ca și cum ar fi deja două entități, două state, deja ca și cum ar fi despărțiți, nu? Iuda, împărăția de sud, și Israel, împărăția de nord. Cum explicăm lucrul ăsta? Că aici este vorba, încă nu s-a întâmplat despărțirea, nu? Cum explicăm lucrul ăsta? Ce credeți? Nu, dar cum explicăm că scriitorul cărții folosește termenul ăsta? Exact, asta e prima explicație. Momentul scrierii cărții este după ce divizarea în cele două state s-a produs și probabil scriitorul a folosit termenul care deja se încetățenise în limbajul obișnuit în vremea aceea. Pe de altă parte, e posibil ca încă înainte, și cu siguranță, înainte de a se ajunge la despărțirea oficială, să se creeze această diferențiere și scindare, unul din motive fiind, poate, cum a spus frate păstor, protecționismul și favoritismul arătat de Solomon față de propria lui seminție. Da? De la versetul 21 la 28 avem descrisă prosperitatea lui Solomon, da? Și vedem aici Solomon, și aici e un pic din ceea ce v-am spus, Solomon mai stăpânea, deci pe lângă Iuda și Israel, mi se spune că Solomon mai stăpânea toate împărățiile de la râu până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului, da? Râul la care se referă? Ce râu? Eufrat, da? Mai avem o referire mai jos, o să ajungem și la ea. Da, deci până în țara filistenilor, până la hotarul Egiptului, ei îi aduceau daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui, da? Din nou, a fost o supunere temporară, da, care a încetat după Solomon. Și acum, referitor la prosperitate, în fiecare zi Solomon, și ne se spune 30 de corbi, bine, nu el mânca săracul, că nu putea să mănânce chiar atâta, dar e vorba de administrația lui, nu am spus, de aparatul lui birocratic, nu? Exact, parlamentul. Așa. Dar ce înseamnă valorile astea, apropo, ca să ne facem o imagine, e folosită unitatea de măsură cor. Zice 30 de cori de floare de făină, 60 de cori de altă făină. Un cor era cantitatea pe care o putea duce un măgar. Și asta era calculat cam la 108 kilograme, da? Asta ar fi un cor. Dacă rotunjim la 100 de kilograme, 30 de cori înseamnă 3 tone, da? Deci 3 tone de făină de un fel, 6 tone de altă făină și apoi boi și așa mai departe. Sunt enumerate aici, da? Cam cât se consuma în fiecare zi. Versetul 24, din nou se face referire la zona pe care o stăpânea, zice, peste toată țara de dincoace de râu, din nou referire la Eufrat, iar Tifsa era o cetate care era exact pe lângă Eufrat. Deci spune, stăpânea, avea influență peste teritoriul începând de la Eufrat, da? Peste toți împărații de dincoace de râu și avea pace pretutinderi de jur împrejur. Din nou, versetul 25, aceeași referire cu Iuda și Israel, da? De la Dan până la Beersheba. Dan în nord, Beersheba limita de sud. Sunt 150 de kilometri între Dan și Beersheba. Practic, asta era țara lor pe care efectiv o stăpâneau și o ocupau, da? De la Dan la Beersheba. Au locuit în liniște, fiecare sub via lui, sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. Și avem versetul 26. Solomon avea 40.000 de iesle pentru caii de la carele lui și 12.000 de călăreți. Aici se vorbește de caii mulți pe care îi avea Solomon. Ce ne spune lucrul ăsta? Încă o încălcare a poruncii lui Dumnezeu și o sursă a problemelor lui ulterioare. Dar haideți să, ca să ne amintim, să citim Deuteronom 17:16, că efectiv n-am studiat noi cartea asta și hai să vedem exact unde scrie lucrul acesta, da? Deuteronom 17:16. Dar haideți să citim de la versetul 15 și până la versetul 17. Deci Deuteronom 17, de la 15 la 17. Cineva să citească. Abel, poți să citești tu, te rog. Și 17?
Să nu aibă multe soții, ca să nu îi se abate inima și nici să nu se strângă mult argint și aur.
Deci, sunt trei avertizmente, da? Aici, în aceste versete. Care sunt? Primul, să n-aibă mulți cai. Al doilea, în versetul 17, să n-aibă multe neveste, soții. Și trei? Să n-aibă grămezi de argint și de aur. Și Solomon a reușit să le încalce pe toate trei. Acum am zice, bine, dar nu l-a binecuvântat Dumnezeu, că zice Scriptura că Dumnezeu i-a dat mai mult decât a cerut. Poate că e problema cu ce a făcut cu, de fapt, cu ele. Da? Și cum le-a folosit. Le-a folosit ca să crească bunăstarea poporului și a vieții lui și i-a ușurat viața. Sau le-a strâns în mod egoist pentru sine și pentru aparatul lui de conduce. Și asta, până la urmă, acolo e problema. Pentru că când spune Scriptura că l-a binecuvântat Dumnezeu, l-a binecuvântat pe Solomon. Dar de ce l-a binecuvântat pe Solomon Dumnezeu? Ca să-și binecuvânteze prin el mai departe poporul său, nu? Deci trebuia ca până la urmă binecuvântarea care era peste el să meargă mai departe peste poporul său, nu? Când e un principiu interesant dacă stai să te gândești, când și putem să-l aplicăm noi, dacă sau când Dumnezeu binecuvântează un proprietar al unei firme, da? Ce ar trebui să facă omul ăla, nu? Ar trebui ca binecuvântarea respectivă să o dea mai departe peste angajații săi, nu? Nu să strângă numai pentru sine, da? În lumea de astăzi, eu sunt șeful, eu... Și aici nu vorbim de sunt mulți care interpretează greșit și care spun n-ar mai trebui, împotriva capitalismului, bine, sigur, cel care are o firmă are un risc mai mare și introduce, dar binecuvântarea pe care o primește, dacă înțelege că lucrul acela vine de la Dumnezeu, ar trebui să se răsfrângă peste ceilalți. Altfel, la un moment dat, Dumnezeu oprește această binecuvântare. Bun. Apropo de cai, v-am trimis două referințe și v-am rugat să... Trei, de fapt, da, dar două referințe. Una spune, și aici spune că Solomon avea 40.000 de cai pentru carele, iezle pentru caii de la carele lui. Călăreți erau 12.000 și dincolo spune că avea 4.000. Și acum întrebarea e, care e valoarea reală? 4.000. Întrebarea, mai departe, cealaltă referință, ce spune? Că avea 1.400 de care. Acum, carele și cai erau ca și tancurile din ziua de astăzi. Erau, practic, echipamentul... Cam trei erau la carele lor. Dar și dacă erau 4, deci de câți cai avea nevoie pentru care, efectiv, dacă mulțim 1.400 cu 3, ar fi 4.200. Deci cel mai probabil numărul cailor pentru carele lui este de 4.000, nu 40.000. Știu, dar de 10 ori numărul, cât timp? Aha. Da, da, deci cu siguranță avea mai mulți cai, numai că aici se vorbește de caii pentru carele lui. Că mai avea 12.000 de călăreți și aia trebuiau să călărească pe ceva și nu călăreau pe caii de la... care, numai că în ce privește caii de la carele lui, cel mai probabil cifra corectă este cea de 4.000, da? Și aici s-a produs o eroare la copierea manuscriselor, da? Deci noi nu avem originalul scris și aici avem o eroare de copiere. Așa spun. Au descoperit și grajdurile conțineau în jur de 450 de locuri. Deci pentru 450 de cai. La Megiddo, de exemplu, s-a descoperit un astfel de grajd. Acum, dacă avea mai multe, să zicem că avea 10, ajungi la 4.000. Dar nu cred că avea 100 de să fie ajungă la 40.000. Totuși, Israelul nu e cât China sau așa, da, ca să fie. Deci, asta ca și informare și așa. Bun. Ce ne mai spune despre abilitățile lui Solomon? Mai avem în capitolul acesta, da? Ce zice... Versetul 31, era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, Heman, Calcol, Darda, fiii lui Mahol. Da? Cine sunt oamenii ăștia? Haideți să deschidem la 1 Cronici 2:6. 1 Cronici 2:6. Deci se pare că aceia erau niște oameni foarte, foarte înțelepți. Mi se spune Solomon era mai înțelept ca ei. Dar haideți să vedem cine erau ei. Deci erau fiii lui Zerah, aceștia, care erau. Zerah, cine a fost? Dacă citiți versetul 4. Era fiul lui Iuda și Ailu, și împreună cu Tamar, da? Deci, observați care este originea acestor înțelepți cu care este comparat Solomon. Ce mai vedem aici? A fost un scriitor extraordinar, nu? Și prolific, am putea spune. 3000 de pilde, 1500 de cântări, versetul 32. Ce știm că din Scriptura numai? Ce părți din Scriptura a scris? Ce cărți? Ecleziastul, Proverbele, ce altceva? Cântarea Cântărilor și mai avem numele lui pe doi psalmi, 72 și 127. Deci, numai în Scriptură își, putem spune, și-a pus semnătura pe destul de mult, da? Versetul 33 a vorbit despre, aici, copaci, de asemenea dobitoace, despre păsări. Despre că a scris tratate științifice despre aceste lucruri. În ziua de astăzi ar fi putut fi făcut doctor în aceste domenii și nimeni nu l-ar fi putut acuza de ce? De plagiat, că a dat copy-paste la nu știu cât din lucrările lui științifice. Nu-i așa? Veneau oamenii, toate popoarele, să asculte înțelepciunea lui Solomon. Practic, ce ne arată tot acest capitol? Răspunsul lui Dumnezeu, nu? La dedicarea lui Solomon, da? Și la faptul că n-a fost egoist în cererea lui. Dar este un principiu pe care îl putem scoate din tot ce vedem aici. Solomon făcea parte din poporul ales al lui Dumnezeu, nu-i așa? Solomon însuși a fost ales de Dumnezeu în mod specific pentru această slujbă, nu? El a fost ales împărat. Am citit în Deuteronom când spune acolo ce? Să-și pună împărat pe cine? Pe cel care îl vor alege ei? Nu, pe cel care îl va alege Dumnezeu, da? Deci Solomon era ales, da? În calitate de persoană aleasă, nu? El a avut libertatea de a răspunde într-un fel sau altul la harul lui Dumnezeu. Și în funcție de alegerile pe care le-a făcut, binecuvântarea lui Dumnezeu a venit sau nu? A durat mai mult sau mai puțin? Noi, individual, suntem aleși ai lui Dumnezeu. În Hristos suntem aleși ai lui Dumnezeu. În momentul în care suntem mântuiți și devenim în Hristos, da? Ajungem să fim în Hristos, botezați în Hristos de Duhul Sfânt, devenim aleși ai lui Dumnezeu pentru o lucrare sfântă, nu? Pentru a duce Evanghelia lui și a trăi, a fi martori ai lui Dumnezeu în această lume. Dar principiul e același. Cum răspundem noi în calitate de persoane alese mântuite la harul lui Dumnezeu. De acest răspuns, de dedicarea noastră, de consecvența noastră, de modul în care căutăm sfințenia în viața noastră, depinde ce? Depinde binecuvântarea lui Dumnezeu, pacea din viața noastră, nu? Cu Dumnezeu și cu cei din jur, cât ne vom bucura de toate aceste lucruri, cum ne vom bucura de ele. E același lucru, e același principiu. Nu putem spune, sunt mântuit, trăiesc cum vreau și Dumnezeu n-are nicio treabă cu mine și cu viața mea. Și sunt mulți, din păcate, care așa cred, că asta este viața creștină. Dar când te uiți la Scriptură de la un capăt la altul, nu numai Noul Testament, ci și Vechiul Testament afirmă și vedem același principiu pe care Dumnezeu îl aplică în viața oamenilor. Da? Adevărul e că răspunsul desăvârșit față de harul lui Dumnezeu nu l-are niciun om până la urmă. Și Dumnezeu știe asta, știe din ce suntem făcuți, știe că încă avem firea pământească în noi și ne-a dat și calea, dacă cineva păcătuiește, să meargă și să-și mărturisească păcatul, da? Singurul care a avut răspunsul perfect a fost cine? Domnul Iisus Hristos. El a răspuns în mod desăvârșit la harul lui Dumnezeu. Bun. Și cu asta terminăm acest punct B, temelia domniei lui Solomon, și intrăm în la punctul C, care cuprinde capitolele 5 la 8. Cele mai importante contribuții ale lui Solomon. Și sigur, dacă e să ne gândim, cea mai importantă contribuție a lui Solomon este faptul că a dat poporului posibilitatea să se închine lui Dumnezeu. Însă în aceste trei capitole sunt enumerate trei proiecte de construcție pe care le-a dezvoltat Solomon. Care sunt ele? Primul este casa, templul lui Dumnezeu, al doilea este propriul lui palat și al treilea este construcția cetăților. Da? Asta vom vedea din capitolul 9. Capitolul 5. Intrăm un pic în acest capitol, doar ca introducere, n-o să Haideți să citim versetul 1. Hiram era împăratul Tirului, Tirul era o cetate feniciană, da? Este aici pe malul Mediteranei în sud, nici nu știu acolo, da, se vede, Abel, poți să arăți tu acolo Tirul și Sidonul. Acolo e Tirul și Sidonul e mai la nord, da? Deci acestea erau cetăți, și vedeți acolo scrie Fenicia, da? Pe hartă. Deci era împăratul Feniciei, Tirul și Sidonul, două cetăți din Fenicia. Hiram avusese relații de afaceri cu, cu David, îi furnizase lemn pentru construcția propriei lui case. Găsim în 2 Samuel, de exemplu, 5:11, menționat acest lucru. Hiram a domnit cam între 980 și 947. Iar Solomon a domnit între 970 și 1, da? Și 931. Așadar, se suprapune domnia lui Hiram, s-a suprapus cam cât? 8 ani, cam 8 ani peste domnia lui David, înainte, da? Deci până aici e David, nu? Deci 8 ani s-a suprapus peste domnia lui David și cam 24 de ani peste domnia lui Solomon. Și ce spune, ce vorbă îi transmite? Versetul 3. Știi că David, tatăl meu, n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui din pricina războală cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui, până ce Domnul l-a pus sub talpa picioarelor lui. Una din binecuvântările pe care le-a avut Solomon e că atunci când a preluat puterea, nu a pățit ce pățeau în general împărații atunci când prelua puterea. Și anume ce? Popoarele care erau sub talpa fostului împărat se răzvrăteau și căutau să-și câștige independența față de noul împărat. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat în cazul lui Solomon, așadar Solomon a trebuit să lupte cum a făcut David ca să-i pună la punct pe toți, a avut pace și a putut să se concentreze pe proiectele acestea de construcție pe care le vom vedea. Și ce zice el? N-a putut să... Soraela, poți să citești versetul ăsta? Cum sună? N-a putut să zidească versetul 3 din capitolul 5. Ok, asta, aici Cornescu vei zice, n-a putut să zidească o casă Domnului, Dumnezeului lui. Dar mai literal, traducerea este... să zidească o casă pentru numele Domnului Dumnezeului lui. Da, oare e vreo... Când, de ce e important numele? Când cunoști pe cineva, cum îl cunoști? Primul lucru care îl afli despre el, dacă vrei să începi să cunoști o persoană, este numele lui. Numele este strâns legat de reputația persoanei și caracterul persoanei. Aici vorbim de numele Domnului Dumnezeului lui Israel. E vorba de numele care și rolul lor care era. De ce i-a scos Domnul din Egipt? De ce i-a făcut o națiune? De ce? Ca ei să facă cunoscut în întreaga lume numele Domnului lor. Așadar, casa aceasta și rolul ei era tocmai acesta, ca prin ea numele Domnului, reputația Dumnezeului lui Israel să ajungă cunoscută în întreaga lume din vremea aceea. Putem spune că în sfârșit aveau ocazia, acum erau în țara lor, aveau pace, în sfârșit puteau să se dedice ca popor, ca națiune, chemării lor. Acela de a face cunoscut numele Domnului, Dumnezeului lor. Și Solomon vrea să facă lucrul acesta și zice versetul 5, iată, am de gând să zidesc, aici spune, o casă în numelui Domnului Dumnezeului meu, cum a spus Domnul tatălui meu David, da? Și versetul 6, poruncește să se taie pentru mine cedrii din Liban, slujitorii mei vor fi cu ai tăi, îți vor plăti simbria, așa cum vei hotărâ. De ce era cedrul așa de valoros? E un lemn foarte rezistent și frumos în construcție, dar și foarte, foarte rezistent și scump. Așadar, construcțiile de valoare, care se presumea că trebuie să fie durabile și frumoase, foloseau acest lemn de cedru. Și de la 7 la 12 vedem că cei doi încheie un tratat. Hiram zice, binecuvântat să fie astăzi Domnul care a dat lui David un fiu înțelept, și stabilesc un tratat, eu îți voi da cedru, tu îmi vei da mâncare, merinde casei mele, Hiram a dat lui Solomon lemn de cedru și lemn de chiriparos cât a voit. Solomon a dat lui Hiram 20.000 de cor de grâu pentru hrana casei lui și 20 de cor de unt de lemn. Iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram. A fost o relație de afaceri între cei doi, între cele două state, putem spune. Și sunt unii care, într-un fel, îl critică pe Solomon că a avut această relație cu Hiram, care până la urmă era un păgân necredincios, nu? Și nu spune Scriptura că să nu vă înjugați, spun aceștia, la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și întrebarea îi, se aplică acel verset în această situație? A fost între Hiram și Solomon o înjugare nepotrivită la același jug? Nu. A fost o relație de afaceri, un schimb, da? Și au fost niște contractarea unor lucrări, dacă vreți, și a unor materiale care au fost plătite. Nu-i așa? Nu este același lucru. Deci, până a te înjuga la un jug nepotrivit este, nu, să tragi împreună cu celălalt la aceeași căruță și în aceeași direcție, nu? Așa este și în cazul căsniciei, așa este în cazul unei afaceri în care doi oameni conduc afacerea, referi asociații într-o afacere, nu-i așa. Dar nu este același lucru cu a contracta tu firmă de la o altă firmă, nu? Hiram nu a construit el casa Domnului, Solomon a construit casa Domnului și a contractat niște lucrări și materiale plătite de la Hiram. Așadar, trebuie să fim atenți cum înțelegem și aplicăm principiul, da? Nu erau doi oameni care trăgeau la aceeași căruță, în mod evident. Iar capitolul 6, de data viitoare, vom începe și să ne uităm la zidirea templului. Să citim pentru data viitoare de la capitolul 5 până la capitolul 8, ca să avem o imagine a acestui punct, cele mai importante contribuții. Bun. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate și să strângem în inimă aceste principii de viață pe care le vedem efectiv funcționând și care rămân aceleași, pentru că Dumnezeu este același, nu? Ieri, azi și în veci. Amin.